la a doua epistolă a Apostolului Pavel către Timotei, citim capitolul 3 în întregime, pagina 1170 în Sfintele Scripturi. 2 Timotei, capitolul 3. Să ascultăm cuvântul Domnului. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștința adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor cum a fost arătată și acelor doi oameni. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat? Și totuși, Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toți cei ce voie să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniți. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iubiții mei, în continuarea studiului Ultima Generație, în această seară vom vorbi despre Ultima Generație, credința, caracterul și comportamentul acestei generații. Mai întâi de toate, am dorit să stabilim cu certitudine. Și am menționat că am această încredințare, suntem ultima generație. Suntem generația despre care cuvântul lui Dumnezeu a spus nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Generația care cuprinde în compasul ei momentul reînființării statului Israel, și am vorbit pe larg în lecțiunile trecute despre Israel, despre Ierusalim, despre templu, despre semnele care ne dovedesc că suntem în această ultimă generație. În această seară dorim să descriem această generație așa cum o vede în mod profetic cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune să știi că în zilele din urmă, în zilele acestei generații, vor fi vremuri grele. Și ni se spune cum vor fi oamenii în această vreme. Dragii mei, în seara aceasta n-am să vă descriu cum este lumea. Lumea dintotdeauna a fost lume. Lumea dintotdeauna a fost așa. Vă rog să vă aduceți aminte că Dumnezeu a mai judecat odată pământul cu finalitate. Geneza, capitolul 6, de la versetul 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la tărătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Tot în Geneza 6, versetele 11 și 12, cuvântul Domnului spune, pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Dragii mei, în Noul Testament, în mod profetic și analogic, vremea din urmă este legată de vremea lui Noe și chiar de vremea lui Lot. Cele două mari judecăți pe care Dumnezeu le-a rostit împotriva oamenilor. Matei capitolul 24, versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? Aidoma se va întâmpla și la venirea fiului omului. În Evrei capitolul 11, versetul 7, ni se vorbește despre Noe și spune, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. În capitolul 2, din 2 Petru, versetele 5 la 8, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și despre vremea lui Noe și despre vremea lui Lot. Și dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 înși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lor neprihănit, sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Se va mai întâmpla odată lucrul acesta la vremea sfârșitului? Evanghelia după Luca din capitolul 17, de la versetul 26, Domnul Iisus Hristos spune, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla Aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia. Cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Scumpii mei, nu am descrie nimic surprinzător atunci când vorbim despre ultima generație, dacă am vorbit despre lume. Dacă atunci când am citit 2 Timotei capitolul 3 ne-am referit la lume. Lumea a fost dintotdeauna așa. Acesta a fost comportamentul lumii dintotdeauna. Dumnezeu a rostit judecată după judecată împotriva păgânismului, împotriva nelegiuirii și împotriva păcatului omenirii, împotriva stricăciunii pământului. Și motivul pentru care Dumnezeu va mai clătina odată și nu numai pământul, ci și cerurile, este ca să stârpească din nou această acumulare de nelegiuire care îl ofensează pe Dumnezeu. Marea problemă este, apostolul Pavel, vorbind despre vremea din urmă, descrie starea de spirit a bisericii apostate în vremea din urmă. Dragii mei, starea de lucruri din vremea lui Noe a devenit astăzi o stare de lucruri în biserică. Uitându-ne în lumea aceasta, uitându-ne la bisericile care se declară biserici creștine în lumea noastră, starea de lucruri din Sodoma și Gomora a devenit și este o realitate în biserică. Am repetat la mai multe căsătorii în biserica aceasta, În momentul de față, rata divorțurilor este mai mare în biserică. Am început să-i depășim pe cei din lume. Stricăciunea a intrat în biserică când Domnul Iisus Hristos a spus: când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ. El nu se duce să ceară credință de acolo de unde nu trebuie să fie. El caută acolo unde trebuie să găsească. El nu s-a dus decât la un smochin care trebuia să aibă roadă. La el s-a dus să caute roadă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în vremurile din urmă va apărea lepădarea de credință. Ca să te lepezi de ceva, trebuie mai întâi să ai. Lepădarea de credință are loc în biserică. Atunci când Pavel descrie starea de lucruri în bisericile contemporane cu el, ne vorbește despre toată această stricăciune. Taina fără de lege deja a început să lucreze. Le-a spus-o tesalonicenilor. El vorbește despre Imeneu, despre Alexandru, despre Figel, despre Ermogen, despre Filet, despre Dima, contemporani cu el. Și ne spune că în vremurile din urmă, bisericile vor fi pline de asemenea oameni. Nu vor mai fi cazuri izolate pe care el să le poată enumera în două epistole. Această stare de lucruri se va generaliza. Starea periculoasă a bisericii se vede în faptele membrilor ei. Că nu se deosebesc faptele lor de ale oamenilor din lume. Egoism, nemulțumire, corupție, compromis, răutate, spirit necontrolat, neînfrânat. În Galateni, capitolul 5, de la versetul 16, cuvântul Domnului spune: Apostolul Pavel: zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți faptele firii pământești. Dacă nu era necesară această alarmă, nu era scrisă. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Și când Pavel descrie starea de lucruri a vremurilor din urmă, asociază starea spirituală a așa zisilor credincioși a vremurilor din urmă cu faptele firii pământești. Care sunt acestea? Preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului dimpotrivă este. Și întrebarea se pune: o mai vedem? O mai găsim? Nu cumva este asfixiată, astupată? De faptele firii pământești, roada Duhului dimpotrivă, în mod contrar faptelor firii pământești, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei, dacă trăim în Duhul, prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o formă de evlavie, dar fără putere. Scumpii mei, când vorbim despre biserică, cuvântul biserică are două conotații în Scriptură. Este vorba de biserica universală, spirituală și invizibilă de pe întreg pământul. Această biserică este un organism. Ea este formată din toți credincioșii autentici, născuți din nou, din toate vremurile, din întreaga lume, de orice vârstă, de orice nație, care au trăit în timpul bisericii primare și care fac parte din ultima generație a vremurilor din urmă. Toți aceștia, în Duhul uniți, reprezintă Biserica Universală a Domnului Iisus Hristos. Există însă și o biserică locală. Pericolul pentru biserica locală, care este vizibilă, este să nu mai fie un organism, ci să fie doar o organizație. Și aș vrea să vă spun că nu tot ce se vede în biserica locală face parte din Biserica Universală. Biserica Universală, pregătită pentru venirea Domnului, este o biserică desăvârșită. Ea acumulează în mod nevăzut, greu de separat și de identificat, pe adevărații credincioși despre care Domnul Iisus Hristos spunea că sunt închinători în Duh și în adevăr. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește aici despre o evlavie falsă, o evlavie fără putere. Ceva care se poate vedea în afară, dar care nu există în interior. O evlavie fariseică. Și în biserica de astăzi, în bisericile de astăzi, această evlavie este evlavia la ordinea de zi. Sunt 6 aspecte legate de această evlavie falsă. În seara aceasta nu vrem doar să ne uităm în jurul nostru și să spunem, ia să vedem dacă există asemenea oameni între noi. În seara aceasta aș dori să ne uităm la noi, să vedem dacă din aceste caracteristici ale unei evlavii false nu și-a făcut loc, nu ne-a contaminat viața noastră. Pentru că vrem să ne pocăim, facem parte din ultima generație, dar nu vrem să fim și să facem parte din nota generală a acestei generații. La sfârșitul veacurilor sunt două biserici. Este o biserică apostată, este Laodicea, lepădată de Dumnezeu, pentru că s-a lepădat de Dumnezeu. Și există biserica răpirii, Filadelfia, căreia i s-a deschis o ușă și care va avea parte de raiul lui Dumnezeu, de viață veșnică împreună cu Dumnezeu. Se face o separare tainică în biserica de astăzi. Biserica de astăzi este deja fragmentată. Există oameni sfinți care se sfințesc, există oameni întinați care se întinează. Cele două categorii conviețuiesc la nivelul bisericii locale, în această organizație. Dar doar o parte din această organizație face parte din organismul spiritual al bisericii care va fi răpită la cer. Iată care sunt caracterele sau caracteristicile acestei evlavii căreia îi se tăgăduiește puterea. Mai întâi de toate, o întoarcere falsă, o convertire falsă. În mijlocul bisericii sunt oameni botezați, dar nu născuți din nou. Merg mai departe și spun, care pretind că ar fi și botezați cu Duhul Sfânt și nu sunt născuți din nou. Există cazuri, nu puține. Aduceți-vă aminte de Anania și Safira, care au încercat să falsifice o lucrare pe care a făcut-o Duhul Sfânt în biserica primară. Nimeni n-a fost în stare vreodată să facă așa ceva. Să-i facă pe oameni să-și aducă averile la picioarele apostolilor. Lucrarea asta este posibilă numai dacă Duhul Sfânt o face. Nu există niciun om, nu există nicio forță, nu există nicio organizație pe pământul acesta care să poată determina așa ceva decât Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și oamenii aceștia au încercat să imite, să falsifice această lucrare. Dumnezeu i-a pedepsit cu asprime. Există o întoarcere falsă pe care Biblia o numește fuga de mânia viitoare. Dumnezeu a așezat în mintea noastră gândul veșniciei. Îl avem în noi. E în mintea noastră. Și de foarte multe ori ne speriem de gândul acesta. În liniștea așternutului nostru, în puterea nopții, ne sperie gândul sfârșitului, al morții, al eternității, al judecății. Aduceți-vă aminte de dregătorul în fața căruia apostolul Pavel predică judecata și învierea morților. S-a îngrozit și a spus despre lucrurile acestea: te voi asculta cu o altă ocazie, altă dată. Fariseii s-au speriat de ziua de mâine și de judecata lui Dumnezeu și au venit la Ioan să fie botezați. Și omul acesta, pentru că a avut discernământ, a deosebit duhurile, i-a trimis înapoi și le-a spus: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Duceți-vă și faceți fapte vrednice de pocăință, care să dovedească pocăința autentică. Frați și surori, avem de luptat împotriva unui diavol așa de șiret, încât îi învață pe oameni să falsifice până și întoarcerea la Dumnezeu. Sunt printre ei unii care se vâră prin case, se strecoară. Sunt în biserică, ajung la învoanele bisericii și predică erezii nimicitoare. Învață poporul la desfrâu. Forma de evlavie, dar fără putere, înseamnă o întoarcere falsă, o falsificare a pocăinței. Asta înseamnă credință fără naștere din nou. Nu e posibilă. E o credință moartă. Biblia spune: credința fără fapte este moartă în ea însăși. Arată-mi credința ta din faptele tale. Dacă te declară om întors la Dumnezeu, tu trebuie să fi fost născut din nou. Vorbirea ta trebuie să fie vorbirea unui om născut din nou. Umblarea ta trebuie să fie umblarea unui om născut din nou. Trăirea ta în toate amănuntele ei trebuie să fie trăirea unui om născut din nou. Că dacă nu, ai făcut o baie. Nu uitați că și dracii cred și se înfioară. Sunt foarte mulți farisei care cred și nu se înfioară. Că nu s-au înfiorat nici să-l judece, nici să-l răstignească pe Domnul Slavei. Ascultați ce spune apostolul Pavel în 1 Timotei, capitolul 1. Citesc tot acest capitol ca să vedeți cum descrie el o întoarcere autentică, o pocăință autentică, nu o întoarcere falsă, nu o întoarcere de ochii lumii, nu că mă obligă mama și tata, nu că îmi stă bine, nu că vreau să mă însor sau să mă mărit. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră către Timotei: adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Hristos Iisus Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună dacă cineva o întrebuințează bine, că știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâm și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase, potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Ascultați acum. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat! Și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel din tâi toată îndelunga Lui răbdare ca o pildă, ca un exemplu, ca o dovadă a unei întoarceri autentice la Dumnezeu, o pildă celor ce ar crede în El, în urmă ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Ascultați cum îi vorbește apostolul Pavel lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 1, despre întoarcerea autentică la Dumnezeu. Pavel, apostol al lui Hristos Iisus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moș strămoș, că neîntrerupte pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, că își mi-aduc aminte de lacrimile tale, de întoarcerea ta autentică și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută care s-a sălășluit, adică de o întoarcere autentică, nu prefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Timotei era un pocăit de adevăratelea, avusese o experiență autentică a întoarcerii la Dumnezeu, cu lacrimi, nu de formă, o evlavie autentică. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine, prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și numai după aceea ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci pentru hotărârea Lui, după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus. Dragii mei, evlavia falsă înseamnă o întoarcere falsă, o frică de judecata viitoare, o fugă de mânia viitoare, un răspuns instinctiv la gândul veșniciei, la gândul eternității care este în om. Și Dumnezeu nu acceptă o asemenea întoarcere fără naștere din nou. Apartenența ta, membria ta într-o biserică nu-ți garantează intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Pentru ca tu să intri în împărăția lui Dumnezeu, e bine să fii într-o biserică locală, e bine să te zidești sufletești, e bine să înveți cuvântul lui Dumnezeu, e bine să te rogi împreună cu frații, dar trebuie să fii fost născut din nou, adică să ai un moment al întâlnirii tale cu Hristos, să-ți pară rău de viața ta veche, să părăsești păcatul, să se schimbe natura ta, să trăiești călăuzit prin Duhul Sfânt și să se vadă în viața ta roada Duhului Sfânt. Fără asta nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Amin. În al doilea rând, o evlavie falsă înseamnă o învățătură falsă. Nu numai o întoarcere falsă, ci și o învățătură falsă. Învățătura falsă este justificarea propriului stil murdar de viață. Pentru că omul, când trăiește murdar, când trăiește în desfrâu, când tot ce vorbea apostolul Pavel în 2 Timotei capitolul 3 se vede în viața lui, el nu vrea să vină la biserică și să-i spună cineva, să-l zgârie pe ochi și să-i spună: uite cine ești tu. Și ascultați ce face un asemenea om. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 3. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. De ce nu pot suferi? Pentru că îi condamnă. Ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute. Mi-aduc aminte de ceea ce îmi povestea cineva în urmă cu câțiva ani. A fost la o biserică americană, în cursul săptămânii, la un serviciu. Și era acolo un păstor de tineret care a vorbit tinerilor și a lovit în păcat foarte tare. A atacat păcatul din viața lor, în mod vehement. Păstorul principal al bisericii era prezent la acea întâlnire și la sfârșit a luat cuvântul. Evident, deranjat de pledoaria pentru sfințenie și așa zisele jigniri și atacuri pe care le-a proferat tânărul împotriva audienței, s-a ridicat la sfârșit și a spus: oamenii lui Dumnezeu, de ce vă uitați așa de jos la voi? De ce sunteți așa de descurajați și de dezamăgiți? Voi sunteți copiii lui Dumnezeu, dacă ați ști cât vă iubește Dumnezeu. Capul sus, fraților, fiți fericiți, Iisus vă iartă. Nu contează ce ai făcut azi, nu contează ce ai făcut ieri. Știți de ce? S-a speriat, s-a îngrozit. S-a uitat la cele câteva sute de oameni și s-a gândit: ăștia pleacă supărați de aici, nu mai vin la biserică la mine. Că li s-a spus adevărul și au fost ofensați. O întoarcere falsă are nevoie de o învățătură falsă, care să-l gâdile pe om pe firea pământească și să nu se simtă atacat, asaltat în modul lui de viață. Să nu-l deranjeze nimeni, să nu-l trezească nimeni, să doarmă liniștit. 1 Timotei 4, 1 și 2. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în cugetul lor, un cuget murdar, stricat, o conștiință moartă. Lui Timotei Pavel îi spune în 1 Timotei 4, 11 la 16, poruncește și învață aceste lucruri. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși. În vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Adică, iată, o întoarcere autentică să se vadă în viața ta, că relația ta cu Dumnezeu e o relație autentică. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ți pe inimă aceste lucruri. Îndeletnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii cu luarea minte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora. Stăruie în aceste lucruri, căci dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. În 2 Timotei, capitolul 3, în versetele pe care le-am citit, cuvântul Domnului spune: după cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Stilul lor de viață murdar are nevoie de o acoperire, o justificare. Aceasta este o învățătură falsă. 2 Timotei, capitolul 4, de la versetul 1. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatim, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, că își va veni vremea. Am citit versetul acesta, când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Scumpii mei, întoarcere falsă are nevoie de o învățătură falsă care să justifice un stil de viață murdar. În al treilea rând, o închinare falsă. Nu numai o întoarcere falsă, nu numai o învățătură falsă care să-l gâdile în firea pământească și să-l lase pe om să se simtă confortabil drăguțul de el când vine la biserică, dar o închinare falsă. Închinarea falsă este o confirmare a unei relații imaginare cu Dumnezeu. Omul vrea să știe că are o relație cu Dumnezeu. Se întreabă de multe ori, oare eu când cânt, oare eu când mă rog, oare eu când merg la biserică, Dumnezeu mă primește, mă acceptă așa cum sunt. El își cunoaște stilul de viață. Frățiorul de la Amvon îi spune, lasă că ești bine, drăguțul de tine, nu-ți face nicio problemă, te duce în rai, că nu o să bage Dumnezeu pe nimeni în iad. Dar el vrea o confirmare personală. Și atunci vine la biserică să se închine și crede că dacă varsă 3 lacrimi și continuă să facă aceleași desfrâuri și aceleași lucruri rele în săptămâna următoare, Dumnezeu prin acele 3 lacrimi și câțiva fiori i-a confirmat că îl iubește și că îl iartă. Să știți că firea pământească știe să tremure mai bine decât Duhul. Firea pământească simte fiorii mai bine decât Duhul. E greu să faci diferența. De aceea avem nevoie de o minte sănătoasă și de discernământ, să știm unde este cercetarea Duhului și unde este firea pământească. Pentru că și diavolul știe să instige sentimentele noastre, să ne facă să ne simțim bine și cercetați și plini de har în prezența Domnului. Și să plecăm justificați gândindu-ne că dacă am simțit ceva, Dumnezeu a fost prezent și ne-a atins. Scumpul meu, noi nu mergem prin sentimente. Pentru că inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de și ne poate păcăli. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, tot prin Pavel lui Timotei, 1 Timotei 3, 15 și 16. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, nu ce trebuie să simți în casa lui Dumnezeu. Care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, nu a sentimentelor. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit, neprihănit în Duhul. Dovedirea neprihănirii noastre se face în Duh, nu la nivelul trupului și a sentimentelor. Dovada neprihănirii noastre este dată de Dumnezeu. A fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Scumpii mei, când vorbim de închinare, trebuie să cunoaștem parametrii închinării în biserica primară. Cele 2 caracteristici esențiale ale închinării. Prima este reverență și a doua este recunoștință. Ce înseamnă reverență? Mai întâi de toate, reverență înseamnă sfințenie. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cine rostește cuvântul lui Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Când eu vin în prezența lui Dumnezeu să mă închin și viața mea este murdară, eu îl dezonorez pe Dumnezeu. Eu trebuie să vin cu căință și să mă pocăiesc. Dar nu uitați, Dumnezeu este un foc mistuitor și nu se lasă batjocorit. Eu pot să vin la biserică și să mă pocăiesc în fiecare săptămână știind că în săptămâna următoare voi face aceleași lucruri. Fără să le părăsesc, pocăința nu înseamnă numai părere de rău, înseamnă părăsirea păcatului, abandonarea păcatului, transformarea vieții. Pocăința este schimbarea minții. Eu nu mai judec ca un om care încearcă să păcălească alt om. Eu judec ca un om care se vede văzut de ochii lui Dumnezeu în fiecare instanță a vieții lui. Și reverență mai întâi înseamnă sfințenie. Sfințenie. În al doilea rând înseamnă smerenie. Reverență înseamnă smerenie. Înseamnă un respect profund pentru un Dumnezeu viu și adevărat și etern și infinit. În putere și în slavă. Când vin în casa lui Dumnezeu, nu stau așa înșirat. Nu stau de parcă aș fi la mine în living room, că nici în fața directorului și a șefului de la fabrică nu-mi permit să stau așa. Când stau în prezența lui Dumnezeu, nu-mi flencăne guma de sus în jos. Nu! Când stau în prezența lui Dumnezeu, stau drept. Sunt în front. Sunt înaintea generalului, înaintea marelui comandant și îl respect pentru că e Dumnezeu viu și adevărat. Nu-mi bat joc de el ca și când sunt la mine acasă. Nu sunt la mine acasă, asta nu e proprietatea mea, asta e casa lui Dumnezeu. De aceea reverență înseamnă smerenie. Înseamnă să îmi păzesc piciorul când calc în casa lui Dumnezeu, nu să merg ca pe bulevard. Nu să intru și să ies din biserică de parcă aș merge de la living room la dining room și la bucătărie și în curte și pe porci. Nu! În casa lui Dumnezeu sunt sfânt. Sunt în poziție de drepți. În fața lui Dumnezeu tremur. Reverență înseamnă sfințenie, smerenie și sinceritate. Nu încerc să mă dau drept altul înaintea unui Dumnezeu care îmi știe viața. Nu. Atitudinea mea de aroganță, de a veni înaintea lui Dumnezeu ca sfântul sfinților, când eu sunt întinat și corupt, nu este corectă. S-a dus un fariseu la templu și unul și altul se bădea cu pumnii în piept. Dar unul se bădea cu pumnii în piept, ce mare e el și ce tare e și ce sfânt e și cum respectă el toată legea. Celălalt se căina și spunea: Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Frații mei, nu înțeleg și n-am să înțeleg niciodată de ce încercăm să-L păcălim pe Dumnezeu, că și așa nu putem. E o energie consumată în zadar. Când încerci să-L păcălești pe Dumnezeu, te păcălești pe tine însuți. Dumnezeu nu poate fi nici înșelat, nici batjocorit. În biserica primară, închinarea era o închinare cu reverență, sfințenie, smerenie, sinceritate, dar era o închinare cu recunoștință. Asta înseamnă mai întâi devotament. Eu mă îmbolnăvesc când îi aud pe câte unii că stau, e prea mult, 3 ore la biserică. Măi, frați și surori, și dacă stăm degeaba 3 ore, numai așa să ne uităm unii la alții și pe pereți, în casa lui Dumnezeu n-am pierdut nimic. N-am pierdut nimic. Dacă stăm și ne plictisim, să nu ne zică nimeni nimic ce ne place, să nu cânte nimeni deloc cum ne place nouă, să nu se facă nimic aici cum ar vrea firea noastră pământească, să nu ne placă stilul de muzică, să nu ne placă de predicat, de nimic. Stând în casa lui Dumnezeu 3 ore, 5 ore, 10 ore dacă am sta, noaptea, spune psalmistul, e o mare binecuvântare. Știți care este marea problemă? Oamenilor li se pare că stă prea mult la biserică. Auziți dumneavoastră? Și majoritatea dintre ei sunt seraliși la balconiadă duminică seara. Ce, n-ați auzit de daciadă? Marea mișcare sportivă din România. Și noi avem o adă. Și nu e adă, Doamne, ziua aceea, este balconiada. Duminică seara, Doamne, sunt unii care expre vin mai târziu ca să nu stea în biserică, să ducă sus la balcon, să aibă o privire de perspectivă, vadă tot ce se întâmplă. Dragii mei, ascultați-mă, vă rog frumos. Recunoștința presupune mai întâi devotament. Niciodată nu lipsesc de la casa lui Dumnezeu din comoditate. Noi nu mai dăm dovadă de devotament. Noi ne bucurăm când avem motive să nu venim. Psalmistul spunea odinioară: mă bucur când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu. Recunoștință înseamnă dărnicie. Știu că Dumnezeu mi-a dat mie și m-a binecuvântat pe mine. Și sunt la rândul meu o binecuvântare pentru alții. Nu vin sceptic, nu vin să-i judec pe alții, nu vin să-i târăsc prin noroi. Mila biruiește judecata. Sunt mulțumit de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea și sunt gata să stau la dispoziția celor din jurul meu. Asta înseamnă adevărata recunoștință. Înseamnă devotament, gata să fac totul pentru Dumnezeu. Și înseamnă dărnicie, gata să fiu generos cu cei din jurul meu. Dar recunoștința presupune și dinamism. Noi venim de multe ori la casa lui Dumnezeu, iertați-mă că vă spun, ca niște gogonele acre. Oameni buni, dacă vine un nepocăit în biserică și se uită la noi cum ne rugăm, cum cântăm și cum ne închinăm, e el convins că noi suntem convinși că există Dumnezeu? Ne rugăm noi ca la un Dumnezeu care e lângă noi? Ne purtăm noi ca în prezența unui Dumnezeu care ne vede? Plictiseala, lipsa noastră de mulțumire, cârtirile noastre, fețele noastre posomorâte și bosumflate, nu dovedesc că noi credem într-un Dumnezeu care ne-a mântuit sufletele. Se spune despre un om care a fost condamnat la moarte, că pe ultimul lui drum, către locul unde avea să-i se ia viața, pentru crimele pe care le făcuse, a venit un prelat să-i citească rugăciuni în timp ce îl va duce la moarte. Și pe când mergea și citea din cărțile de rugăciuni, spunându-i de Hristos că a murit pentru noi și așa mai departe, condamnatul s-a oprit pe loc și s-a întors spre prelatul acesta și a spus: dacă ai citi și ai spune rugăciunile astea ca și când ai crede, n-ar mai exista nicio crimă pe pământul ăsta. Și oameni ca mine de mult ar fi fost mântuiți. Suntem însă o biserică formată din oameni fără entuziasm, fără dinamism. Ferească Dumnezeu cineva să se roage un pic mai tare, că ne enervează, ne deranjează. Soluția nu este să te enervezi, să taci și să te împietrești. Soluția e să strigi mai tare ca el. Că intenția mea de aici, de la amvonul ăsta, nu este să-l fac pe el ca pe voi toți, e să vă fac pe voi toți ca pe el. Ce vreți, rugăciuni în șoaptă? Că Biblia spune că au strigat de s-a cutremurat casa unde erau adunați. Închinarea noastră de multe ori este o închinare falsă. Ne închinăm la imaginile de la vitralii, fraților, mai degrabă decât unui Dumnezeu care este Duh și e viu și e prezent în mijlocul nostru. O, ce rugăciune ar fi în biserică dacă am ști și dacă am crede că e aici. Dar nu credem. Vă rugați de parcă v-ați ruga lui Ionescu, că Ionescu vă ascultă rugăciunile. Scumpii mei, trebuie să ne schimbăm starea. Când venim la casa lui Dumnezeu să fim plini de entuziasm, să vibreze ceva în noi, să venim la casa lui Dumnezeu doritor să ne închinăm, să nu mai putem de bucurie, stând de vorbă cu Dumnezeu, să strălucească bucuria mântuirii pe fețele noastre. Că suntem nimic și Dumnezeu pentru nimic a dat tot, a dat eternitatea, a dat veșnicia, a dat pe Fiul slavei sale, mărit să fie în numele Domnului. Pentru un asemenea mântuitor se merită să strigăm mai tare decât ăia de pe stadion. Baal în ziua de astăzi este mai slăvit și mai adulat decât Dumnezeul și Hristosul nostru, să știți. Și nu-i corect. Că Baal n-a făcut nimic, le ia banii și le mănâncă timpul. Atâta tot. Dumnezeul nostru și-a dat viața pentru noi ca să ne mântuiască și să ne dea eternitatea. Lăudat să fie numele Domnului. O întoarcere falsă cere o învățătură falsă. O învățătură falsă cere o închinare falsă. O închinare falsă produce o îngăduință falsă. Este vorba aici de dragoste, dar nu de o dragoste autentică, de o toleranță, dar nu de o toleranță bine intenționată. Îngăduința falsă este o toleranță care înseamnă de fapt iubirea de sine, de plăceri și de cei ce nu ne deranjează, de cei care acceptă să fie ca noi, că dacă sunt cu cât mai mulți ca noi, înseamnă că n-are ce face Dumnezeu. Știți ce impresie avem noi, dragii mei? Exact. Acea sămânță demonică pe care o are însuși Satana în el. Satana are impresia că dacă îl învinge pe Dumnezeu și târăște toată omenirea asta în iad după el, Dumnezeu nu o să aibă ce face și o să desfințeze iadul ca să nu rămână să se plictisească singur în rai. Știți ce face omul nelegiuit? Se asociază și vrea să fie cu cât mai mulți nelegiuiți în jurul lui. Ca să-l sfideze pe Dumnezeu, se uite la el să zică: ei, ia să vedem, ne bași pe toți în iad, ha? Ne bași pe toți în iad? Și Dumnezeu zice: da! Că sunt mulți pe calea pierzării. Și sunt mulți și chemați, dar foarte puțini aleși, fraților. Puține apucă pe calea cea strâmtă. Și Dumnezeu se mulțumește cu câți ori fi în rai. Unul dacă intră acolo fără haina de nuntă, l-a scos afară. Îngăduință falsă. Ascultați, în 2 Timotei 3 cu 12, dar să vedeți cât de toleranți sunt. Știți cât sunt de toleranți? Până îi deranjezi. Să vedeți atunci ce intoleranți sunt, că libertiniștii și liberaliștii consideră că trebuie să fim toleranți, îngăduitori, să-i lăsăm pe fiecare cu standardele lor, cu modul lor de viață. Lasă-i și pe homosexuali în pace, lasă-i și pe stricați și pe curvari și pe toți, adu-i cu dragoste. Lasă, domne, că trebuie să fie o dragoste de asta universală, să iubim pe toți. Dar să nu spui adevărul, că sunt în stare să-ți dea una în cap. Dacă ar putea să te bage la pușcărie când spui adevărul. Dacă spui că homosexualitatea e păcat, zice că urăști și e în stare să te condamne și te bage în pușcărie. Ascultați, de altfel toți cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus, adică care trăiesc după adevăr, se închină în adevăr, vor fi prigoniți. De cine? De toleranții ăștia, de îngăduitorii ăștia. E o îngăduință falsă, e o îngăduință a nelegiuirii. Dar o totală intoleranță față de sfințenie și față de poruncile lui Dumnezeu. Să vezi ce se enervează, să vezi ce urât se uită la tine și cum îți spune lătrător, tu să nu-mi impui moralitatea ta, tu să nu-mi spui mie treaba asta, asta e treaba ta. Roman capitolul 1, de la versetul 29, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutecioase. Sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă, și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Pe ei găsesc de bun și îi tolerează, dar nu pe cei care spun adevărul. Pavel a suferit prigoană, bătaie, închisoare și moarte din partea acestor toleranți romani, care suportau și sufereau toate zeitățile din universul ăsta. Le făceau altare la toți. Când a venit unul să predice adevărul, l-au trimis la eșafod. Asta este toleranța acestor oameni. Sunt toleranți câtă vreme îi bați pe umăr și nu le zici nimic. Când le-ai spus adevărul, să vezi atunci coarne mari, colți de lupi și o răutate de nu te-ai gândit că poate fi în ei, în toleranți. Este o îngăduință falsă. În al cincilea rând, o înaintare falsă, un succes, un progres fals. Această înaintare falsă a lor este succes fără slujire, este atmosferă doar fără adevăr, este cantitate fără calitate și este pretenție fără putere. Asta înseamnă o înaintare falsă. Și în 2 Timotei 3 cu 9 Dumnezeu spune, am să le pun un stop. Poate să aibă 30-50 de mii de membri, că dacă nu predică adevărul într-o zi, le pun stop. Și zice așa, dar nu vor mai înainta. Vă aduceți aminte ce îi spune Pavel lui Timotei? Când vei predica adevărul, fără să-ți pese de părerile oamenilor, când vei trăi adevărul, chiar dacă te costă, înaintarea ta va fi văzută de toți oamenii, că Dumnezeu măsoară succesul diferit decât îl măsoară oamenii. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. 2 Timotei 3 cu 13, dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău, vor mai înainta, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Scumpii mei, succesul nostru nu va fi întotdeauna aplauzele mulțimii, succesul nostru nu va fi întotdeauna apreciere. Succesul nostru este ca într-o zi Domnul și Mântuitorul nostru să ne spună, vino, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Acela este adevăratul succes. Și în al șaselea rând și ultimul, o încredere falsă care este o nădejde care înșală. 1 Timotei 4, 7 și 8, ferește-te de basmele lumești și băbești, caută să fii evlavios, căci deprinderea tulpească este de puțin folos. Pe când evlavia, aceea autentică, este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a celei viitoare. Scumpii mei, cuvântul lui Dumnezeu numește această încredere falsă, nădejde înșelătoare. În Romani, capitolul 5, cuvântul Domnului spune așa: deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, liniște în sufletele noastre, siguranța viitorului, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, oamenii le-ar numi în succesele noastre. Căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Roman, capitolul 6, către sfârșitul capitolului, spune așa: vorbesc omenește din pricina neputinței firii voastre pământești. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre roabe ale necurăției și fără de legii, așa că săvârșați fără de legea, tot așa acum trebuie să vă faceți mădularele voastre roabe ale neprihănirii. De ce? Ca să aveți încredere autentică, nu o nădejde falsă, o nădejde care nu înșală. Ca să ajungeți la sfințirea voastră. Căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade aduceați atunci? Roade de care acum vă este rușine. Pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. Și ei cred că se duc în rai. Scumpii mei, această seară aș vrea să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu. Și să vedem ce fel de evlavie avem. Cancerul acesta spiritual roade biserica contemporană. Evlavia falsă. Cuvântul evlavie este un cuvânt specific, religios. El în natură dumnezeiască, o îndumnezeire. Asta înseamnă că noi trebuie să căpătăm natura lui Dumnezeu și să trăim după poruncile Lui. Nu este un termen secular. Evlavia nu o poți găsi în lume. Și nici contrafabricarea ei altundeva decât în biserică. Aici este evlavia autentică, aici este evlavia falsă, forma de evlavie tăgăduindu-i puterea. În această seară am văzut care sunt caracteristicile acestei evlavii false. Doamne, vrem să fim închinători în Duh și în adevăr, vrem să fim autentici, vrem să avem parte împreună cu Tine, fraților. N-are rost să venim aici să ne pierdem timpul dacă nu vrem să ajungem în rai. Și dacă vrem să ajungem în rai, trebuie să Îl căutăm pe Dumnezeu potrivit cuvântului Său, pe care trebuie să-L respectăm în viețile noastre. Ne ridicăm cu toții și venim în rugăciune înaintea Domnului și cerându-ne iertare pentru toate faptele prin care L-am ofensat, pentru toate momentele în care n-am trăit o pocăință autentică, n-am avut o evlavie autentică. Să cerem de la Dumnezeu iertare și în același timp putere pentru ca evlavia noastră să fie o evlavie care se transformă în trăirea noastră de zi cu zi. Nu e doar o imagine de fațadă, ci este realitatea unei vieți trăite în relație cu Dumnezeu. Ne rugăm cu toții Domnului.